Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 14. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Jutros dvoje novo zaraženih u Crnoj Gori, ukupno inficirano 290 osoba. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ocijenio da je odgovor države, institucije i građana na epidemiju koronavirusa bio odgovoran. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije saopštio da nije bilo lako da pozovu vjernike da se uzdrže od proslave Vaskrsa u hramovima, što su učinili. Sigurna i efikasna vakcina protiv koronavirusa jedino je sredstvo koje bi svijet vratio u normalno stanje, saopštio Antonio Guterres. 3% Holanđana ima antitijela protiv novog virusa korona, pokazalo istraživanje. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Da li je crnogorski parlament baš morao da u potpunosti prekine rad od početka pandemije? O tome govori između ostalih poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Stvarno neshvatljivo, jer u Crnoj Gori koja ima vrlo mali broj zaraženih, koja je generalno maloljudna država i koja je lakše kontrolisati ovu situaciju, to je svojevrsni državni udar od strane vladajućeg režima.
Amnesty International u najnovijem izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori za 2019. godinu između ostalog kaže:
Napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji ometala je korupcija na visokom nivou i zabrinutost zbog slobode medija.
Kazandžija iz Sarajeva je zbog pandemije morao da zaustavi posao drugi put u 250 godina zanatske tradicije te porodice.
Ovo je sedma generacija koja radi možda oko 200-300 godina. U ratu smo napravili pauzu 3 godine i sad evo kako je pandemija, mjesec dana ne radimo. Pa ovo je danas koji radimo s turistima ubitačno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komentarišući djelovanje države i crnogorskih institucija i čitavog društva u suočavanju sa epidemijom koronavirusa, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je u intervju za televiziju Crne Gore to djelovanje okarakterisao odgovornim. Crna Gora je u borbi protiv koronavirusa pokazala da je spremna da pravovremeno, kompetentno i efikasno reaguje, ocijenio je predsjednik države Milo Đukanović.
Pripadnici našeg zdravstvenog sistema, dakle prije svega ljekari, drugo medicinsko osoblje, svi zaposleni u zdravstvu su pokazali izuzetan stepen posvećenosti, profesionalnosti, kompetentnosti da se suoče sa svim aspektima krize koju nam je nametnuo koronavirus. I napokon građani države Crne Gore, građani koji su porijeklom iz Crne Gore, a koji predstavljaju našu dijasporu izvan naših granica, su također pokazali izuzetan stepen odgovornosti. Ljudi koji žive ovdje su, rekao bih, bezuslovno, nevjerovatno disciplinovano prihvatili sve instrukcije, da kažem, stručnih institucija.
Vlada bi odmah trebalo da pripremi treći, mnogo ofanzivniji i čisto ekonomski paket mjera za ublažavanje posljedica od koronavirusa, saopštio je predsjednik Crne Gore. Privođenje mitropolita, sveštenika i crkvenih poslužitelja, osim što je uvijeno u navodnu zakonsku oblandu, bez sumnje predstavlja kontinuitet postupanja ove vlasti prema crkvi u posljednjih 20 godina, rekao je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije za dnevni list Dan. Uz to je konstatovao da nije bilo lako da pozovu vjernike da se uzdrže od proslave Vaskrsa u hramovima, što su učinili. Slovenački ekonomista Jože Metzinger smatra da će sadašnja ekonomska kriza biti mnogo veća od one iz 2008. godine i da će se približiti krizi iz 1930. Mnoge privredne grane već su sasvim uništene, kao turizam, građevinarstvo, saobraćaj, veliki dio industrije ne radi, zatvorene su velike fabrike, rekao je Metzinger za Beogradski nedeljnik i dodao da će ovo istovremeno biti kriza i ponude i potražnje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je sigurna i efikasna vakcina protiv koronavirusa jedino sredstvo koje bi svijet vratio u normalno stanje i izrazio nadu da do kraja godine ona bude na raspolaganju, javlja Associated Press. Japanski premijer Shinzo Abe odlučio je da proglasi vanredno stanje u cijeloj zemlji u pokušaju da spriječi dalje širenje novog koronavirusa. Studija među davaocima krvi u Holandiji pokazala je da njih oko 3% ima antitijela protiv novog virusa korona, saopštile su danas vlasti, javlja Reuters. Ovo je indikator procenta holandske populacije koji je razvio otpornost na virus. Ukrajinske oružane snage i proruski separatisti u istočnoj Ukrajini započeli su razmjenu zatvorenika, saopšteno je iz kancelarije ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog. Sukobi u istočnoj Ukrajini počeli su 2014. godine i do sada je poginulo 13.000 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Opozicione parlamentarne stranke u Crnoj Gori optužuju vladajuću Demokratsku partiju socijalista da je iskoristila pandemiju koronavirusa da u potpunosti zaustavi parlamentarnu aktivnost i preko svojih funkcionera u Skupštini krene u otvorenu predizbornu kampanju. Sa druge strane, u Demokratskoj partiji socijalista kažu da je do svojevrsnog zastoja u radu parlamenta došlo zbog toga što je Skupštini i njenim radnim tijelima trebalo vrijeme da se prilagode na novo nastalu situaciju. U međuvremenu su iz Evropskog parlamenta poručili da demokratija ne smije da bude žrtva pandemije. Slušamo Predraga Tomovića.
U opozicionom demokratskom frontu nijesu iznenađeni pozivom predsjedavajuće delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju Tanje Fajon državama Zapadnog Balkana, među kojima i Crnoj Gori, da omoguće rad parlamenta tokom pandemije koronavirusa. Funkcioner DF-a Slaven Radunović za Radio Slobodna Evropa kaže da je na sceni suspenzija rada parlamenta u režiji vladajuće Demokratske partije socijalista.
Stvarno neshvatljivo, jer u Crnoj Gori, koja ima vrlo mali broj zaraženih i koja je generalno maloljudna država i koja je lakše kontrolisati ovu situaciju, zabraniti rad parlamenta u državi u kojoj je parlament zadužen da proglasi vanredno stanje. U Crnoj Gori suspendovati rad parlamenta, to je svojevrsni državni udar od strane vladajućeg režima. Zašto se to dešava? Valjda je jasno, posebno ovim posljednjih dana, kada i predsjednika, posebno potpredsjednik parlamenta Gvozdenović, zloupotrebljava svoje funkcije promovišući svoju stranku.
Predsjedavajuća delegacija Evropskog parlamenta za Srbiju Tanja Fajon je juče pozvala vlasti u regionu da osiguraju ustavnu ulogu parlamenta u nadgledanju mjera preduzetih za borbu protiv COVID-19. Fajon je preko Twittera poručila da suspendovanje demokratije nije opcija u ovim teškim vremenima. Na poruke iz Brisela u vladajućoj Demokratskoj partiji socijaliste kažu da je crnogorski parlament u proteklih mjesec radio u mjeri mogućeg u postojećim okolnostima, ali da će aktivnosti biti intenzivirane u narednom periodu. Port parol DPS-a Miloš Nikolić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Služit ćemo se da ovo nisu baš, ajde da kažem, redovne okolnosti, te da je i bilo potrebno nekoliko dana, da par sedmica da se prilagodimo, ali vjerujem da je sad već taj period iza nas. Vidite da imamo danas sjednice odbora za ekonomiju, sjednice odbora za politički sistem, da je za 21. april zakazan administrativni odbor, da će sjednice plenuma biti najvjerojatnije 22. aprila, da će premijerski sad biti najvjerojatnije 29. aprila, tako da parlament već se sad polako vraća, ajde da kažem, svojoj redovnoj, tradicionalnoj ulozi, funkciji, svojoj tradicionalnoj dinamici, uz naravno određene modifikacije koje je bilo potrebno napraviti kako bi se ispoštovalo sve ono što su preporuke nacionalnog koordinacionog tijela, socijalna distanca i dakle sve druge stvari kako se ne bi dovodio bilo ku opasnost tokom tog takvog rata.
U reakciji na tweet Tanje Fajon i izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik je napisao da je u ovim kriznim vremenima od ključnog značaja da parlamenti država kandidata nastave da igraju svoje ustavne uloge. Demokratija ne smije da bude žrtva pandemije, napisao je Bilčik. A od izbijanja pandemije koronavirusa u regionu početkom marta sa redovnim aktivnostima nastavili su parlamenti Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Kosova. U Crnoj Gori je nastavio da se sastaje kolegijum predsjednika, čiji su dio predsjednik Skupštine i predsjednici poslaničkih grupa, ali od 14. marta do danas nije održana niti jedna sjednica parlamenta. U opozicionoj socijaldemokratskoj partiji smatraju da je funkcija crnogorskog parlamenta kao ključne institucije zakonodavne vlasti u državi unazad nekoliko godina degradirana, a da je aktuelna suspenzija njegovog rada samo nastavak tog trenda. To izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže funkcioner SDP-a Ivan Vujović.
Ovaj period sada je veoma moguće neko, vrlo moguće neko iz vlasti želio da iskoristi za dodatnu degradaciju funkcije parlamenta, tako da u tom dijelu i nismo puno iznenađeni. Vidimo da je sjednica zakazana za sljedeću sedmicu. Mi u SDP-u želimo da taj rad parlamenta bude intenziviran. Mi smo predložili nekoliko predloga zakona u cilju smanjenja posljedica ove krize. Vidjet ćemo da li će biti sluha od strane vladajuće većine da na te naše konstruktivne zahtjeve i predloge se odgovori.
Podsjetimo, Skupština bi do kraja aprila trebalo da raspravlja o setu ekonomskih mjera koje je vlada donijela kako bi pomogla privredi i građanima u ublažavanju posljedica nastalih zbog pandemije koronavirusa. Osim toga, poslanici bi trebalo da raspravljaju i o predlogu zakona o izmjeni zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Premijerski sat je planiran za 29. april. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Crnogorska skupština od 14. marta nije imala aktivnosti. Zbog toga je Evropska unija poslala snažan apel i poruku da je od ključnog značaja da parlamenti država kandidata nastave da igraju svoje ustavne uloge. O tome da li demokratija smije da bude žrtva pandemije, Aneta Durović je razgovarala sa političkim analitičarem Zlatkom Vujovićem.
Od izbijanja pandemije virusa korona u regionu početkom marta, crnogorski parlament nije imao redovnih aktivnosti, za razliku od kolega u Albaniji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Aktivnosti u crnogorskoj skupštini svele su se na sastanke predsjednika skupštine i predsjednika poslaničkih grupa. Zbog toga pominje Evropska unija, uz poruke da je od ključnog značaja da parlament i država kandidata nastave da igraju svoje ustavne uloge. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će crnogorski parlament slijediti primjer država regiona, a poruke i apele Evropske unije vidi kao opravdane.
Da je Evropska unija imala prilično pravo kada je na neki način kritikovala rad crnogorskog parlamenta, vjerujem da crnogorski parlament treba da prati dobro iskustvo rada nekih izvršnih organa koji su se prilično brzo adaptirali i primijenili određene mjere. Uzmimo primjer ministarstva prosvjete koje je tako brzo reagovalo i omogućilo nastavu od kuće za djecu i u osnovnim i u srednjim školama. Isto tako i univerzitet je dosta brzo i dobro reagovao. Ne shvatam zašto u parlamentu Crne Gore nije mogao da pronađe tehničko rješenje da omogući efikasan rad parlamenta u ovom periodu. I pored toga što svakako pandemija nam je svima iskomplikovala život i narušila svakodnevnu rutinu, ali s druge strane ne vidim baš neko snažno opravdanje zašto je parlament toliko pasivan i zašto nije bilo sjednica u nekom izmijenjenom formatu, ali svakako da je nešto moguće. Očekujemo u narednom periodu da će ipak crnogorski parlament pratiti dobru praksu nekih drugih državnih organa i organizovati se na način da može da odgovori zahtjevima koje se pred njim postavljaju i redovnom radu svakako.
Vujović je podsjetio da Crnu Goru ove godine očekuju izbori i zato poručuje da je neophodno ostaviti partijama dovoljno vremena da se pripreme za to.
Crnu Goru čekaju izbori veoma brzo i treba iskoristiti priliku koja nakon što sam intenzitet ove epidemije bude niži, ali s druge strane treba omogućiti i opozicionim političkim partijama dovoljno prostora da mogu da sprovedu kvalitetnu predizbornu kampanju. Izbori nikako ne smiju da budu narušeni zbog same situacije oko pandemije. Ono što je veliki izazov ne samo za Crnu Goru nego i druge zemlje u okruženju, ali i šire, jeste upravo stanje demokratije. Čini mi se da posebno, to je možda vidljivo više u regionu, da se pokušava zloupotrijebiti ova situacija da bi se narušila. Ono što je također treba biti veoma oprezan jeste da država mora imati dalje veoma kvalitetan odnos sa nevladinim sektorom, ali također omogućiti političkim partijama, opozicionim, da se pripreme za naredne izbore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odnos prema migrantima i izbjeglicama, manjinskim grupama, ali i neprocesuirani ratni zločini i ugrožena sloboda medija u zemljama Zapadnog Balkana najviše su kritikovani u najnovijem izvještaju međunarodne nevladine organizacije Amnesty International o stanju ljudskih prava u 2019. godini. Koja ljudska prava su najviše kršena u Crnoj Gori po nalazu Amnesty Internationala, čućemo od Lele Šćepanović.
Napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji ometala je korupcija na visokom nivou i zabrinutost zbog slobode medija, piše u najnovijem izvještaju organizacije Amnesty International za Crnu Goru. Kada je riječ o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori, Amnesty International konstatuje da su protesti koje su predvodile organizacije civilnog društva pokrenuti zbog navodne korupcije tokom izbornog procesa, ukazali na hronično siromaštvo i umanjenje ljudskih prava u zahtjeve za ostavkom predsjednika i visokih tužilaca, zaključuju autori izvještaja. Amnesty International ističe i da u Crnoj Gori i dalje nema procesuiranja ratnih zločina. Iako su 4 slučaja ratnih zločina ostala pod istragom specijalno, tužilaštvo nije pokrenulo postupak. U junu je Vlado Zmajević osuđen za ratni zločin zbog ubistva 4 albanskih civila u Žegri na Kosovu 1999. godine i osuđen je na 14 godina zatvora, piše u izvještaju. Kada su slobode medija u pitanju, Amnesty International konstatuje da je, citat, Crna Gora pala na 104. mjesto na svjetskom indeksu slobode štampe. Podsjeća se da je istraživački novinar Jovo Martinović u januaru prošle godine osuđen na 18 mjeseci zatvora zbog umješanosti u trgovinu drogom, što je izazvalo međunarodnu osudu. Martinović je, stoji u izvještaju Amnesty Internationala, negirao optužbe i tvrdio da legitimno istražuje kriminalnu grupu. Žalba mu je prihvaćena u oktobru, a ponovno suđenje počelo je u decembru. Amnesty International navodi u izvještaju da je u februaru u Crnoj Gori 9 osoba uhapšeno pod sumnjom da su umješani u pucnjavu u kojoj je meta bila novinarka Olivera Lakić, koja je istraživala veze države sa organizovanim kriminalom. U dijelu izvještaja o stanju LGBT prava, Amnesty International navodi da se u Crnoj Gori povećava broj zabilježenih zločina iz mržnje, ali je broj krivičnih gonjenja i dalje nizak. Kako se navodi, nevladina organizacija LGBT Forum Progress je u maju 2019. zabilježila 66 diskriminatornih objava na internetu koje uključuju prijetnje i govor mržnje i proslijedila ih policiji. Podsjeća se i da je parlament u junu odbacio zakon kojim bi se legalizovala istopolna partnerstva. A kada je riječ o pravima Roma u Crnoj Gori, Amnesty International između ostalog napominje da, citat, smještaj ostaje nesiguran za oko 40% romskih domaćinstava koja žive u neformalnim naseljima koja, kako navodi AI, neće moći da priušte legalizaciju imovine. Autori izvještaja konstatuju da je povećan dolazak izbjeglica i migranata u Crnu Goru, te da je većina bila u tranzitu. Crnogorska policija pokušala je zaustaviti ljude koji prelaze u Bosnu i Hercegovinu, piše u izvještaju Amnesty Internationala i dodaje se da su ostali odatle iz Bosne i Hercegovine redovno prebacivani nazad. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku priča iz Sarajeva koleginice Dragane Erjavec o Kazandžiji Vedadu Brkaniću, čija se radnja nalazi u samom centru baš čaršije u starom jezgru Sarajeva. Vedat kaže da je za čitavih 250 godina on druga generacija koja je zatvorila porodičnu radnju, ovoga puta zbog pandemije koronavirusa.
Vedat Brkanić je vlasnik kazandžijske radnje na Baščarši u Sarajevu. Sedma je generacija koja čuva zanat i druga koja je za 250 godina postojanja zatvorila radnju. Napominje da Baščarši ovako pustu ne pamti čak ni za vrijeme rata, te da je situacija za sve zanatlije dosta neizvjesna i teška.
Ovo je sedma generacija koja radi možda oko 200-300 godina. U ratu smo napravili pauzu 3 godine i sad evo kako va pandemija, mjesec dana ne radimo. Ovo je za nas koji radimo s turistima ubitačno. Znači evo da nam dozvoli da radimo, ko će kupiti? Znači nema turista, možda neki domaći mušterije i to, ali rijetko. Treba će godina dvije da to legne kako treba, da se vrati sve na svoje, da ljudi krenu da putuju i to.
Na neobično pustu Baščaršiju nije navikao ni Raif Osmanović, vlasnik slatkog butika. Jedan je od rijetkih koji tokom pandemije koronavirusa svakodnevno dolazi i otvara radnju.
Ovo je za nas teško, a za državu pogotovo. jer nije ovo neka država, jaka država koja može da izađe u susret ovim svim ljudima i tom svijetu.
U Bosni i Hercegovini su zbog pandemije koronavirusa zatvorene sve radnje, ugostiteljski objekti i hoteli. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, do maja je otkazano skoro milion noćenja, najviše u Sarajevu i Mostaru. Više od mjesec dana niti jedna turistička grupa nije posjetila grad na Neretvi. Mostar, koji je ovih dana trebalo da ima na hiljade gostiju, danas je mrtav grad. Direktor turističke agencije Fortuna Tours iz Mostara, Mili Bijavica, napominje da je situacija teška i neizvjesna, te da će se prave štete od turizma vidjeti tek za par mjeseci.
Ja kao turistički operator, znači koji se 90% bavim preko 40 godina dovođenja turista na određenu destinaciju, mogu reći da nikad u istoriji moga posla se ovako nije dogodilo. Nije nas moglo gore vrijeme zateći, ne samo nas kao turistički operatore, nego i hotelijere koji su uložili. Vi znate da turistička sezona počinje u mjesecu aprilu ili jednu sedmicu poslije aprila, kad smo svi trebali da fakturiramo, da dočekamo goste, to se nije dogodilo. Sad zamislite ljude koji su investirali, koji imaju kredite i tako dalje, znači to je zaista jedna ružna slika, jedno teško vrijeme koje nam dolazi.
Bijavica dodaje da veliki gubitak u poslovanju trpi i restorani, te da je na potezu država koja mora pomoći privatnom sektoru, bez kojeg, kako kaže, društveni također neće opstati.
Trebala bi pomoć zaista za godinu dana, to jest za period sljedeće godine 2020. za ovaj period. Znači, mi se moramo snalaziti kako znamo i umijemo, razgovarati za bankama, razgovarati sa našim partnerima. Nadam se da će naša država prepoznati, to bi trebala, jer će i društveni sektor propasti ako ne budu imali razumijevanja za privatni sektor, jer privatni sektor puni budžet.
Iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona napominju da su već u januaru ove godine imali 90% popunjenog turističkog kapaciteta, koji je sada u potpunosti otkazan. Predsjednik Udruženja turističkih radnika iz Neuma, Davor Krešić, kaže da ovog ljeta sezone neće ni biti i da će vjerovatno svi hoteli na Jadranskoj obali ostati zatvoreni. Dodaje da su već sada gubici milionski, da su čak i za juli mjesec sve rezervacije otkazane, te da je privreda u Neumu mrtva.
U Neumu se radnici trenutno ne otpuštaju koliko ja znam. Naravno, sve firme su smanjile plaće i radnici su dosta solidarizirani sa tim iz razloga što jednostavno priljeva nema, ništa se apsolutno ne prihoduje. Hoteli i svi turistički djelatnici će pokušavati držati radnu snagu, naravno, što je duže moguće na platnim listama i dok ne iscrpe sva svoja sredstva. A onda ćemo vidjeti šta, kako je uistinu je nezahvalno predviđati šta će se dešavati u bliskoj budućnosti.
Ipak ima i onih koji drugačije misle. Semir Temim iz turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona vjeruje da će se turizam u Hercegovini nakon pandemije ipak podići.
Mora krenuti, jednostavno ljudi moraju putovati, nešto ga se ne može na kraju krajeva ni živjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Borbe u građanskom ratu u Libiji intenzivirane su posljednjih dana dok rastu strahove od posljedica širenja koronavirusa u zemlji u kojoj su skoro desetogodišnji sukobi uništili medicinsku infrastrukturu, pišu svjetski mediji. Snage pobunjenog generala Halife Haftara zasule su raketama Tripoli utorak pošto su ih borci lojalni vladi nacionalnog jedinstva protjerali iz niza gradova zapadno od prestonice, navodi agencija France Press. Libija je suočena sa velikim manjkom medicinskog osoblja i opreme za sprečavanje širenja bilo koje bolesti, a posebno pandemije COVID-19, dok oružje i dalje pristiže u tu zemlju, ukazuje Washington Post. Od COVID-19 u Libiji do srede prema zvaničnim podacima umrla jedna osoba dok je 35 zaraženo. Do prošlog mjeseca prema UN-u 27 zdravstvenih objekata je oštećeno u borbama, uključujući zatvorenih 14. Jedna od najvećih bolnica u Tripoliju zatvorena je prošle nedjelje posle 3 dana granatiranja u kojem je ranjen jedan medicinski radnik. Ta bolnica sa 400 kreveta je određena za pacijente sa koronavirusom. Najgore eskalaciju nasilja od pobune protiv Muamera Gadafija 2011. intervencije NATO-a, kako ističe list, delimično potpaljuju spoljne sile, koje uprkos embargu UN-a nastavljaju da dostavljaju ogromne količine oružja i plaćenika dvema stranama. UN, Sjedinjene države i druge zemlje tražile su od sukobljenih strana humanitarnu pauzu da se spreči širenje koronavirusa, ali obe strane deluju da su odlučne da iskoriste međunarodni fokus na pandemiju i pokušavaju da dobiju više teritorija, ocenjuje Washington Post i ukazuje da su se posle početnog dogovora o pauzi vratile borbama u roku od nekoliko dana. Rusija je želela veći uticaj nad Haftarom, što je Bela kuća omogućila odobravanjem užasnog građanskog rata, ističe New York Times uz ocenu da je Moskva koristila 3 godine smušenih poruka administracije Donalda Trumpa da postane ključni igrač u Libiji, geopolitičkoj nagradi sa ogromnim energetskim rezervama i strateškim položajem na Sredozemlju. Nekonzistentna pozicija Vašingtona u Libiji sa zvaničnom podrškom mirovnom procesu, dok je Bela kuća naznačila da je Trump naklonjen Haftaru, odigrala je veliku ulogu u produžavanju rata, ističe list, dodajući da je odsustvo snažne američke politike otvorilo vrata za mešanje konkurentskih američkih partnera, uključujući Tursku, Egipat i Ujedinjene Arapske Emirate.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Iako su pojedine evropske zemlje krenule sa postepenim ukidanjem mjera, direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu poziva na oprez, jer Evropu, prema njegovim riječima, očekuje par teških sedmica. Sa druge strane, uprkos najvećem prijavljenom broju smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Američkim Državama od početka pandemije, američki predsjednik najavljuje da bi pojedine zemlje mogle krenuti sa otvaranjem još ovog mjeseca. Slušamo vijesti iz svijeta.
I dok pojedine evropske zemlje počinju sa postepenim ukidanjem mjera, direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge saopštio je kako se 50% slučajeva koronavirusa nalazi u Evropi, te da će narednih par sedmica biti kritične za ovaj dio svijeta. Kluge je pozvao na solidarnost i upozorio da iako Evropa ulazi u period u kojem treba da postepeno smanjuje ograničenja i dalje nema ubrzanog procesa za vraćanje na normalno stanje. On je također rekao da se broj zaraženih u Evropi u zadnjih 10 dana uduplao sa gotovo 1 milion zaraženih slučajeva. Sa druge strane, iako su Sjedinjene Države u prethodno 24 sata prijavile najveći broj smrtnih slučajeva od početka pandemije, američki predsjednik Donald Trump saopštio je kako su SAD došle do vrhunca pandemije, te je predvidio da će pojedine države krenuti sa otvaranjem još ovog mjeseca. Ranija predviđanja navodila su da bi početak maja mogao biti period kada će države krenuti sa popuštanjem mjera. Milioni Amerikanaca izgubili su poslove zbog mjera zatvaranja, te se stopa nezaposlenosti nalazi na rekordnom nivou. SAD ima gotovo 640.000 potvrđenih slučajeva COVID-19, kao i više od 30.000 preminulih, najviše u svijetu. On je također optužio druge zemlje da lažu o svojim smrtnim slučajevima, te rekao da Sjedinjene Države ispituju nepotvrđene navode da je koronavirus možda nastao u laboratoriji u Wuhanu, a ne u tržnici. Međutim, kineski ministar vanjskih poslova rekao je u četvrtak kako je Svjetske zdravstvene organizacije više puta navedeno kako nema dokaza da je koronavirus napravljen u laboratoriji. Prema posljednjim informacijama, više od 2 milijuna ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom. Preminulo je više od 137.000, dok se više od 500.000 ljudi oporavilo. Raste broj zaraženih u Rusiji, kao i u Njemačkoj, koja je drugi dan zaredom prijavila porast. Prema posljednjim informacijama, više od 130.000 ljudi u Njemačkoj zaraženo je sa više od 3.500 preminulih. Austrija, sa druge strane, bilježi 4 puta više oporavljenih od koronavirusa nego novih slučajeva zaraze. U posljednja 24 sata zabilježeno je 110 novih slučajeva, što predstavlja pad od 41% u odnosu na dan ranije, dok se oporavilo 465 osoba. Kina je danas registrovala 46 novih zaraženih koronavirusom, od čega je 34 došlo iz inostranstva. A južnokorejske vlasti još uvijek ispituju moguća objašnjenja za rastući broj oporavljenih pacijenata koji su ponovo testirani pozitivnim. Među najvećim mogućnostima nalaze se ponovna infekcija, vraćanje virusa ili neispravni testovi. U četvrtak je Južna Koreja prijavila 141 takav slučaj.
Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan, ostanite doma i ostanite zdravi.